Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Әбілқайыр Ақбайұлының Қара құмға қайта қайырылғанда деген тақырыптағы деректі поэмасын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Немаудың «Өзгені сүйе біл» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Қазушадан аударған Арна Қабылға қызы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы. Қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жүр желкені.
Деректі поэма «Қара құмға қайта қайырылғанда» авторы Әбілқайыр Ақбайұлы. Басында жалт-жұлт еткен қар ұшқыны, тастының түстік жақта таныс шыңы, түлкелес сар бөктер де бұлаңғағып, қаламды бүркіт оймен алыстырды. Өтетін кенеремен көшібелі, көгала шоқы деген осы меді. Бұрыл құм пұшпағын да бұрқанса, кәремил етегін де есіледі. Төселген көктегі ай мен күнгиығы, шығыста орқашардың тұр биегі, аяғы шегарадан өтіп жатқан Қарақұм құлыстайдың бір қиығы. Арқына тізгін беріп байта қойдың, келеді жүрек сұрын айта бергім, елу жыл еңбек еткен бұл мекенге дәм тартып қартайған да қайта келдім. Есіңе түсіп тұрма баяғы кеш, қатынқы неге сенің қабағың дос, қайтайық қар лебіге бір қақалып, сағынсаң қарағымды маған ілес. Айналған қасқағым да түс елеске, ғайыптың қайран жастық құс емес пе? Қайрылып қарағымға келгеніңде, дәриғай қайғайдағын түседеске. Оң солдан жел ұйтқыған кез даламда, тимеді бүгінгідей сөз қаламға, абайсыз ондарумен табысу шек, ауылдан адассақ та боз боранда. Жас күнде сүйілу де сүйударман, қамыстың сыбырында сырым қалған, оттай боп көзімізге басылған ай, жеріміз отын шауып сиыр жайған. Бар жоқтың бастан кешкен бәр-бәрін ел, Ауылда өткен өмір жан дөмір ол. Қадалып қарай берем қара құмға, тамшыдан деген бар ғой тау көрінер. Мезгілде қыңғы бар ма қыс айындай, ұлпақы, талпиттым табанымды құмға басып, бүгінгі бас елмес бәйтеректер, біз еккен шыбығы еді бір балашық. Бос белбеу ынжықтарға бар қысымың, Ағдауыл бір өзіңе алғы сүнім, беререң сенде маған мың күн сәлем, бір түссең боранына сарғусынның. Табиғат өзі берер кісі қойды, бұл да бір бастан өткен ісімеді. Әкеммен бірге туған сәлиқапай, боранға қарағым да түсіп өлді. Уақиға 40 жылдың алдындағы, Осылай жүрегімде қалдың мәңгі. Кім білсін қарағымға көмілдекен, тарихта қан шарудың айдидары. Аттылы жаяу жүрген есекпен де, боларма жолаушыны есептеуге, мотормен бірге сөндау талай мықты, аталған қанды тұмсық осы өткелді. Қазсамда қанша терең сөз кенішін, қырпығын қарт қаламның сезгенішім, жырменен жеткіз айту мүмкін емес, бұл күнгі жапан төздің өзгірісін. Адақтап айтпасам да арғылығын, көненің көзі түрі қалдығымын, зор ғылым техника солапатты, орман мен ауыздықтап алды бүгін. Жазбаймын жалған жайдақ жырды сыра, дамыған соңғы 40 жылды сұра, жел төктің жапырлаған қондырғысы, көлдегі деп қаласың жыл құсыма. Асырып, ғылымилық пен айламалды, матырдық ақ сәулеге маң даланы, ақырған аттан салып ақ боранның, қуатын халқым солай пайдаланды. Қайталай бұл көрініске қара тура, емес қой көз мейірін қанатына, ұқсайды жел топшылы қалақшалар самғаған самұрықтың қанатына. Болған мен қанша қатты қыстағай бар, көктемде көз ғамайды құстар алдар, қандырар қарағымның шөлін жаздай, қыс бойы орман тоғай ұстаған қар. Майтас пен сарғусының аралығын, қақ жарды асфалит жол қара бұрым, бұл күнде қайшалысқан жүргіншінің, баспайды баяғдай қабағын мұң. Үстінен ақ дауылдың көтерілген, ұшақ пен ойқастатып өтемін мен, шойын жол шәуешекке бет түзеді, қарағым сенің байтақ етегіңнен. Ұйқыдан оянды ғой қайта бұл ел, ол жайлы алда тағы айтарым мол. Сілкінген ақ бурадай жібек жолда, қазіргі қарағымның қаңтарын көр. Шыт жаңа социалистік дәуірім кеп, қоғамның шешек атты бағы гүлдеп, дауылын қарағымның басып түсті, айбынды реформа дабылы деп. Күндерге оралғандай қайта жастық, өмірмен бәсекелі тайталастық, кел достар ішпен сыртқа тастадық біз, есігін қарағымның айқарашып. Пернелі, тиек болған тілге бөлек, дамудың тебін күші тым керемет, жатады қарағымның күн осылай, күндігін азияның күйге бөлеп. Берген соң жаңа дәуір жаңа тыныс, жанданып сала берді жаратылыс. Бір мезет көз жаздырып кетіп еді, жыпырлап судың бетін жабатын құс. Бойыма қайрат беріп қарт күндегі, табиғат қойныңа тарттың мені, алақай осы бір жыл мамырайы, mamırlap yegiz kölüge akku geldi. Şıgatın yeteginin ziyekte bay, jan jağı yegiz köldün jibek toğay, kenetten kög aydınga konğan akku, ketti goy jügündürüp, jürek toğay. Akkular köl tamşısın şaşu gıp jür, bül özü jazsan bitpes ğasırlıq jır, turğanday tarihtin sırın şertip, sırğalı şengel buta jasıl jıngıl. Жүректің сыртқа тебіп дүр қағысы, шырқады шар шабыттың шыңға құсы, көл бойын қайтағым табалған екен, ежелгі қарағымның шиғамысы. Ақ қуқыс сағын байық неге сені, үндесіп сұлулық пен ел өседі, қағылған сенің баяу қанатыңнан, теңіз бен шалғай мұхит лебеседі. Табиғат тал бойыңа тамашамын, апаттан аман болғай ана шарым, аққудың оралуын құтқа балап, қарық боп отырмында қарашалым. Жұмыстар жобаланып тым тімірі, қырына құлыстайдың туы тігілді, ойыңды ойқастатып осында кел, ақындар жазбақ болсаң тың туынды. Мен керіп бәсекемен бар шаруаны, Искасты бүгін дейқан мал шарманы, Қолтыққап бәйбішесін саяхаттап, Жөр әне қарақұмның бай шалдары. Маңдайдан төккен ашшы тері көл боп, Істеген осы өңірде өмір еңбек, Ауырып сырқағанын сол қарттардың, Жатпай ма өкіметің тегін емдеп. Көз тартса, жем салуан бақта көрік, мал шығар әр ауладан қаптай өріп, кигені әйелдердің асыл болса, мінгені азаматтың афта көлік. Өз көрген танылмастай осы ғырда, салған жол шар тарапқа жосылуда, қорыққа таудан түскен қоңырандар, таяп жүр қойға келіп қосылуға. Той емес, ұрттағаным ой шарабы, маңайым сонша көркем сонша мәнді. Бөртеғым міне бүгін айналыпты, жав жасыл жайылымға қоршамалы. Сан алуан көкірегінен өнер шығып, ұқығын алды бүгін елен шығып, тасталды лақтарылып күресінге, кешегі қарғысатқыр кедейшілік. Қыздары қарағымның жігіттері, бұл күнде жігермен жіліктенді, жоқ жүтік жетім жесір әлсіз топқа, аузынан асын олар жырып берді. Алыс па, құлшынғанға табыс төрі, бел шешіп бастау керек нағыз дерді, мұнайтқан қарағымдық бір бой жеткен, кедейлік жігіт басқа намыс деді. Ежелгі ел тарихы ендес көрал, мынауың анауың кім деспейді олар, жасайды әрілт халқы бұл мекенде, қосылып төсекте бас төскейде мал. Еңбекшел табиғат пен белдестін ақ, берерін ол оңайға бермес бірақ, бұл күнде сарит тоған жүлгесінде, арқырап суағады 15 құлақ. Дамудың заңы сөзсіз қатал әрі, көздеген санаңа апарады. Бұрынғы жалғыз ағаш бүгінгі күн, жаңа орман қыстағы деп аталады. Мекенде осынау кең өнер ұя, ән күй тарт, биге басып өлең құра, өйткені қарағымның қара желі, сыйлаған бізге рухи энергия. Әлгерлеп, 70 жылда заман қоғам, еңбектер жасампаздық жаралдонан, көгінде құлыстайдың шарықтап жүр, қарағым тұманды түн жаяу боран. Қош айтып жайлау қыстау отарына, орнықтел жаңа жайға қотарла, ашылды сауда сарай жаңа мектеп, құрылып мәдениет отауыда. Паш еткен күлләлемге бар даңқыңды, айтыстан асқан өнер бармай тулы. Қарағым бүгін сенде жүріп жатыр, далалық спортыңның албан түрі. Шабытты дәуір берген ойға жиып, той емес ұзақ жылдар ойда жүрді. Басына атызыңның келіп тұрмын, көтеріп кітабымды онға жуық. Өтеді уақыт заңы өмір аунап, жеміске толық сүйді толы бауба. Осылай 70 жаста жаздым толғау, отанның 70 жылдық тойын арнап. Қоғамның ауыр жүгін тарта сүйреп, әлалда бәсекел байқасу көп. Қарағым қол артқаның осы күнге, айтамыз партияның арқасы деп.
Танымдық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Өзгені сүйе біл. Авторы Немал. Ханзушадан аударған Арна Қабылға қызы. Манхаттанда тұратын тегі африкалық Американың азаматы әкесінің ғұмырлық қамсыздандыру ақысынан 10 мың ақш долларындық олжаға ие болады. Шешесі мұны күтпеген орай деп біліп, осы ақшамен Херрин кедей кепшіктер районынан көшіп, қаланың шуылынан алыс жерден гүл өсіруге болатын ауласы бар үй алуға болады деп іштей қуанды. Ал өзі зерек, оқуда озат қызы, осы ақшамен медицина университетіне оқуға түсіп, келешекте беделді шипагер болып шығу арманымды іске асырамын деп ойлады. Әдетте көбінде мейтін ұлы серігімен бірлесіп кәсіп көзін ашып, отбасымды баяшатты тұрмысқа кенелтсем деген пікірін ортаға қойды. Шешесі ұлына онша сенің кіремесе де 10 мың долларды ұлына табыс етті. Ұлының бұрын соңды осындай орайға ие болып көрмегенін көзде ұстай отырып, ақшаны қалай жұмсаса да қақылы деп санады. Барлығының күмән еткеніндей ұлының әлгі серігі ақшаны алып, қарасын көрсетпей қашып кетті. Істің болған мән-жайын баяндай отырып, отбасының жағдайын оңалтсам деген арманының құрық ұялға айналғанына ұлының да қабырғасы қайысты. Туылған уақиғадан хабардар болған қарындасы ашудан жарылар болып, аузына келгенін айтып, ағасын сайқы мазақ етіп қарғап сілейді. Оны қолынан іс келмейтін, мүлде ілік қалғысыз адам деп ойлады. Айтарын айтып айзығанған қызына шешесі, «Кезінде саған ағаңды сүйебілдеп үйретіп едім ғой», деді. Сонда қызы шешесінің сөзін жақтырмаған сыңаймен, «Сүй дейсіз бе? Ағамның тіпті адам сүйер қылығы жоқ», деді. Шешесі аса бір үлкен байыппен, «Оның өзіне тән сүйкімділігі бар. Осыны да түсініп жетпесең, басқасын үйрендім демей-ақ қой», деген еді сөзін бастап. Қызы енді қайтып үн қатқан жоқ. Ауыр бір күрсініп алды да, шешесі сөзін сабақтай, «Сен ағаң үшін қайғырып көрдің бе? Оның ие болған 10 мың доллар олжасын басқаларға жем қылып қойған үшін емес. Қайта, оның бастан кешіргендер мен жолыққан сәтсіздіктер үшін күйініп көрдің бе?» деді. Шешесін сауатсыз деп түсінетін қызы оның әлгінде айтқан сөздеріне таң қалды. «Сеніңше қандай кезде өзгелерді сүю керек? Олар барлық тамаша нәрселерін алдыңа төсеп, саған рахат тұрмыс, көңілділік сыйлағандарында барып, алғысыңды жаудырып, сүйіспеншілігіңді білдірмекпісің? Ал егер олай ойласаң, онда сенің адамдарға болған сүйіспеншілігінің әлі де таяз екендігін білдіреді». «Түсіндім, шешетай», деп көз жасы бетін жуып кеткен қызы ой қорыта сөз жалғап, «Адамдар тұйыққа тіреліп, өзіне деген сенімін жоғалтып, тұрмыстың тақсіретін тартқан кезде басқалардың махаббаты мен сүйіспеншілігіне, жақыннан демеуіне тіпті де мұқтаж. Ал жанашырлық білдіріп, құрметтеу де дәл осындай кездері керек екен ғой», деген еді. «Балам, осы жолғы уақиға сенің өмірге деген көзқарасыңды түбегейлі өзгертті. Енді ақылыңа келдің. Келешектегі бағыт-бағдарыңды да дұрыс таңдай алатыныңа сенемін», деп шешесі сөзін тәмамдап, қызын бауырына басты. Қызының маңдайынан сипай жайбырақат үнмен, «Балам, өзгелерге баға бергенде әділ де турашыл бола отырып, сол адамның барлық өмір кешірмелерін толық ескеріп, оның қазіргі кездегі бет-бейнесі сол адамның басынан ыстықты да, суықты да өткеріп болғаннан кейінгі пысып жетілуі, бекінуі деп түсінуін керек». Осы сәтте өңі жүдеу ағасы келіп, шешесімен қарындасын құшақтап, көзіне ыстық жас алды. «Аға, мені кешіріңіз», деді қарындас. «Шешемнің айтқанында мен жоқ. Сіздің қиналып жүрген кезіңізде көбірек қамқоршыңыз болып, құрметтеуім керек еді. Ағасы да бұл кезде өзін тоқтата алмай, өксіп жылап жіберген еді. Жарайды енді. Нағыз ер азаматтың кісі сүйіндірер қасиеті, оның көз жасымен ғана бейнеленбеуі тиіс, деді шешесі. Бұл сөз ағасының көкейіне мәңгі көтерілместей орнап кеткен еді. 5 жыл өткен соң ол Манхаттандағы миллионердің бірін айналса, 10 жылдан соң Ақыштағы атайгілі семья электр саймандары саудагері болып, елге таныла бастаған еді. Клинтонның ел басқарып тұрған кезінде, оған өз қолымен Ақыштағы 10 үздік қайраткер сыйлығын табыс етті. Харвард секілді әлемге даңқы шыққан бірнеше университет оны лекция сөйлеуге ұсыныс етті. Оның студенттерге айтатыны қашанда өзгені де өзіңдей сүйе біл, адамдарды сүйе біл деген тақырыптан алшақтамады. Лекция сөйлеу барысында шешесінің нағыз ер азаматтың кісі сүйіндірер қасиеті, оның көз жасымен бейнеленбеуі тиіс деген бір ауыз сөзін қайталай ескерте кетуді жақсы көретін. Әне сол табысқа жеткен ер азаматтың есімі Ханрейн. Оның қарындасының есімі Нина еді. Шешесінің адамгершілік тәрбиесінің арқасында ағасының саудаға бейім таланты елге танылып, қарындасы беделді шипагер болу арманын іске асырды. Қаратандыр кедей районнан ауқатты ақ тәнділер көбірек қоныстанған бай ақсүйектердің тұрғыны районына көшіп келген бұл отбасы бақытты, алаңсыз күндерін өткізіп жатқан. Десе де, аяулы қарт шешей, әлі де ұзақ жылдар бойы айналысқан дәстүрлі қолөнерімен шұғылданып келеді. Ұл қыздарының берген ақшасын жұмсауға оның көңілі тартпаушы еді. Ақыштағы мемлекет жағрапиясы атты арнаулы хабардың жүргізушісі Гайс Мырза оның неліктен бұлай істейтіндігін сұрағанда, «Өзгіні сүйе білу, құрметтеу менің берік принципім. Әрине өзімді де сүйемін. Қазір бойымда жаным бар. Олай бұлай қимылдауға шамам келеді. Өзімді бағаламын. Не үшін қызыма иек сүйеп, оларға өзімді баққызуым керек?» дейді. Өзгіні сүйе білген адамдар өзін тіпті де қадірлеп сүйе алады, құрметтейді. Міне бұл нағыз толық қанды адамдарда болатын қасиет. Қадірменді радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы арада дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Орталық халық радиостанциясы Әсем әуен. Әсерлен ойлы сөз көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылық тоғысқан
халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің